Türkmenistan'da tatavalı karitlerinin nırhı birden esli götürüldü, kabirleri tekçilerden ayrıldı. Qararsızlık bayramçılığının soğulmağının iyi diyanına qavat gelen bu adıq kımmatçılığı yurt iladının aladasını arttırdı ve ençeme maşqalanın adıq üpçönçülüğünü xatarastına koydu. Türkmen başı da şu günler et, un, çörek ve yumurtka yali adıq önümlerinin bakaları götürüldü ve onların yerli dükkanlarda üpçönçülüğünde mesele dörüldü. Azatlığın havarçılarının söylerine göre adıq karitlerinin nırhları ortaça iki seçilmesi kımmatlaptır. Şu günler bir kilogram et 80 manada yumurtkanın 30 tanesi 70 ve 90 manat aralığında yurdun içerki önümü olan unun 1 kilogramının bahası 8,5 manada Kazakistan'dan getirilen unun olsa 1 kilogramının bahası 14 manada duruyor. Sevda vekilleri bilen söhbetdeş bolan habarçymyz häzirki gymmatçylygyň we gytçylygyň sebäplerini anyklamaga synanşdy.
Bazar we hutuly sewdada yumurtganyň hem etin gymmatlap gytarmagyny ýurtdy. Iri şahlymalaryň we tuwuklaryň sanynyň azalmagy bilen düşündirilýär. Şeýle hem tuwuk we mal ýeminiň döwlet bahasy ikisinden hem köp gymmatlapdyr. Hutuly sewdada 1 kilogram künjara uzul 4-5 manat bolan bolsa inni 8-9 manat gymmatlap et yumurtga öndüren hojalyklary agram salýar we etin bahasynyň hem gymmatlamagyna getirýär.
Dip yerli çeşme gurrun verdi. Bazarlardaki bakalara tineden havarçımız sonku 10 gün veri 1 kilogramı 68 manattan satılan koyun ve düye etinin hem satudan ayrılandığına ider. Türkmen başlı yaşayıcılar bakaların kımmatlamağının maşkalaların en cimetrin azıq üpçünçülüğünü xatır astına koyanlığına iderler. Mughallim aylığını et satın alıp olmayar. Qararsızlık günü bayramçılıkta maşkalamı 1 kilogram et satın almağı pul tapmadımız. Oradan 1 kilogramı 25 manada doğuk buğdunu satın alıp bardım. Başka neyme deyin 80 manattan sığır et etini satın almağı kapçığım götürmeyer deyip Türkmen başlı mektep muhallimi gürrün verdi. Esli gımmatlan haritlerin arasında güne bakar yağının bakası vilayetten vilayete göre ütköyer bir neye çayla 1 litre 18 manada duran güne bakar yağını şunlar 25 manattan tapmak kıyın olyar. Käbir yerlerde dükkanlarda güne bakar yağına koşa nırh yöredilýär. Käbir Zayhan birleşiginiň dükkanlarında tekçilerde duran güne bakar yağının nırhı 19 manat diýilip görkezilýär. Emma yağ satyn aljak bolan alyjylara onuň bahasynyň 29 manatdygy aýdylýar diýip habarçymyz aýdýar.
Biz Söwda ministrliginiň aýdylany ýerine ýetirýäris. Tekçede yağın bahasy 19 manat diýilen ýazgy dursun. Emma onu gymmatraak satynyp dilden görkezme berdiler. Biz şol görkezme esasy işleýäris.
Diýip yerli dükkanlaryň birinde satyjy gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar bahalaryň häzirki depkini zerarly aýlyklaryň we pensiýalaryň gün görmek üçin düýpden ýetmeýänligine ünsi çekerler.
Pensiýa bir aýda 4 kilogram et almagy zordan ýetýär. Döwletiň ýylatyň gorawlylyk meselesine üns berip inflasiýany nazara alyp ýylatyň alýan aýlyk we pensiýa derejesini qaytadan seyretmege zerurluk dörödü.
Deyip Balkanlı pensiyoner aýdýar. Türkmenistan'da minimal pensiya resmi taýdan 500 manat çemesi deyilip kesgitlenýär. Emma iş yüzünde pensiyası 300 manattan geçmeyen pensiyonerler hem bar. Türkmen devletinin öz pensiyonerlerine beriyen pensiyası Qara Bahadyryň nyrhyna göre 25 dollardan geçmeýär ve bu hatta Merkezi Aziýada hem iň pes hasaplanýar. Ýurtda adyk önümlerden en çemeýil beri dowam edýän we wagtal-wagtal güýçlenýän gytçylygy we gymmatçylygy maşgalalaryň iýmit üpçünçülügi Günün qovşa diyar adın önümlerinden başqa da derman, senagat önümleri ve yaşayış üçin zerur cimagat xizmatlarının nırhı gittigici götürlüyar. Türkmenistan'da yaşama üçin zerur minimum ve alıcılar sevedi diyen düşünce yok. Türkmen hükmeti yurttaki sosialik tasadi problemaların bardığını resmi derecede boyun almayar ve çözgü teklif etmeyar.